Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul programului nostru, astăzi, 31 ianuarie.
Guvernul se străduie să lucreze și cere explicații presei pentru informații false.
Despre recent decisa concesionarea monumentelor istorice.
Președintele Rusiei răspunde întrebărilor presei convocată la Kremlin.
Și despre regizorul István Szabó, acuzat de colaborare cu securitatea comunistă în anii 1956-63.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Partidul Democrat s-a pronunțat pentru fuziunea cu Partidul Național Liberal. Președintele PD, Emil Boc, a propus un calendar care are ca punct final un congres de fuzionare la data de 15 iulie. Detalii în timpul acestui program. Ministrul Justiției Monica Macovei nu a făcut nicio declarație privind o posibilă anchetă internă în legătură cu un presupus document care ar fi vizat activitatea unui procuror din dosarul Rompetrol, se spune într-un comunicat al biroului de presă al Ministerului Justiției. În documentul citat se cere ziarului Guardianul, care a publicat știrea, să retracteze cele publicate și să explice opiniei publice de ce lansează informații false. Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a anunțat că nu există nicio rațiune pentru a-și da demisia din această funcție și că prezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze și în cazul Parlamentului. Năstase a mai spus că nu are colegi de partid care i-au solicitat demisia din funcția de șef al Camerei Deputaților și a catalogat articole din presă care menționau această eventuală demisie drept speculații. Fostul secretar de stat pentru problemele revoluționarilor, deputatul PSD Emilian Cutean, a fost audiat la Departamentul Național Anticorupție în legătură cu acuzația că ar fi acordat câteva miliarde de lei vechi din banul public asociației pe care a înființat-o el însuși. Potrivit unui comunicat al Departamentului Național Anticorupție, deputatul Emilian Cutean este urmărit penal și pentru abuz în serviciu și folosire de informații care nu sunt destinate publicității. Deputatul PSD respinge aceste acuzații. Proiectul legii statutului parlamentarilor va fi reconsiderat, a declarat președintele Partidului Național Liberal Călin Popescu-Tăriceanu după o întâlnire cu parlamentarii partidului. Liderul liberal a spus că parlamentarii liberali trebuie să ia în seamă semnalele primite din partea presei și opiniei publice în legătură cu statutul parlamentarilor, care creează privilegii inacceptabile într-o perioadă în care foarte mulți români se confruntă cu dificultăți economice. Cele 5 state membre permanente și cu drept de veto în Consiliul de Securitate ONU au stabilit ca Iranul să fie trimis în fața Consiliului de Securitate din cauza controverselor legate de programul său nuclear. Liderii din întreaga lume cer grupării islamice militante Hamas, câștigătoare în alegerile palestiniene, să renunțe la violență, să recunoască existența statului Israel și să accepte planul de pace în Orientul Mijlociu, cunoscut sub numele de foaia de drum. Un purtător de cuvânt Hamas a respins însă aceste solicitări și a declarat că mediatorii internaționali ar trebui să ceară mai degrabă Israelului să înceteze ocupația. Statele Unite au anunțat că nu vor răspunde solicitărilor formulate de răpitorii irachiene, jurnalistei americane Jill Carroll, după ce astăzi a fost dată publicității o înregistrare video care o înfățișa pe jurnalistă. Răpitorii cer eliberarea tuturor femeilor irachiene deținute în Irak.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Partidul Democrat, în ședința Biroului Permanent Național, a decis să lanseze, s-ar spune, un echivalent a ceea ce francezii numesc OPA, ofertă publică de cumpărare la adresa Partidului Liberal. Oferta a fost anunțată în termen aproape ultimativ de Emil Boc.
Partidul Democrat se pronunță pentru realizarea fuziunii dintre PD și PNL. 2. Partidul Democrat se pronunță pentru realizarea acestei fuziuni în maxim 6 luni de zile.
Între timp, premierul Tăriceanu a anunțat decizii luate asupra diverselor pachete de legi după întâlnirea cu parlamentarii Alianței la Guvernare și pleda în favoarea descentralizării administrației de stat, pe care o și explica punctând-o apăsat.
Pachetul de legi de reformă administrației publice locale vizează descentralizarea, continuarea descentralizării, pentru că într-o țară, și vreau să se rețină acest lucru, într-o țară de 22 de milioane de locuitori, cu aspirații europene, o administrație centralizată nu va putea să fie receptivă la problemele cetățenilor și comunităților.
În glasul premierului se putea distinge un grad de iritare, ale cărei motive nu sunt greu de intuit într-o atmosferă în care presa de la București pare angajată să împiedice efectiv pe ministrul justiției Monica Macovei și pe Călin Popescu-Tăriceanu să-și vadă de treabă. Sabina Fati, corespondenta noastră la București, cu mai multe informații după ce ministrul justiției cerea unui ziar să explice opiniei publice, cităm, de ce lansează informații false.
De 10 zile, ministrul justiției Monica Macovei a devenit inamicul public numărul 1 pentru mass media autohtonă. Scandalul a început după ce Jurnalul Național, un cotidian aflat în proprietatea președintelui conservator Voiculescu, a scris despre o întâlnire pe care premierul Tăriceanu a avut-o la Palatul Victoria cu Monica Macovei și președintele Rompetrol Dinu Patriciu în luna iunie, imediat după ce omul de afaceri liberal fusese reținut de procurorii de la parchetul general. Acuzațiile împotriva ministrului justiției au fost amplificate atât prin participanții la dezbaterile televizate, aleși în funcție de antipatia lor față de Monica Macovei, cât și prin publicațiile care au criticat de pe poziții extreme reforma justiției. Niciunul dintre denigratorii ministrului Macovei nu și-a adus aminte că PSD, pe vremea când era la guvernare, discuta săptămânal la delegațiile permanente ale partidului cu ministrul justiției de față problemele spinoase pe care le aveau de rezolvat fruntașii PSD cu parchetul. Întâlnirile celor suspectați de corupție cu Rodica Stănoiu, pe atunci ministru al justiției, erau doar discuții interne de partid, la fel ca și cea menționată în una dintre stenograme, în care îi se cerea acesteia să termine grabnic dosarul Flota în care era acuzat Traian Băsescu. Acum însă, chiar după ce s-a dovedit că prezența Monicăi Macovei în biroul premierului alături de Dinu Patriciu a avut loc fără voia ei, presa continuă să o atace. În cotidianul Gând, două editoriale jignitoare la adresa ministrului justiției au fost urmate de o așa zisă dezvăluire, care a fost infirmată de toate părțile. Pentru a doua oară în ultimele două luni, Gândul pune în circulație informații care se dovedesc a fi intoxicații. De asemenea, Jurnalul Național insistă și azi că între Monica Macovei, Dinu Patriciu și Călin Popescu-Tăriceanu ar mai fi avut loc și alte întâlniri la sediul guvernului, deși ieri fiecare dintre cei trei a infirmat această informație. Mai mult, jurnaliștii de la Jurnalul Național sugerează că lucrurile ar putea fi dovedite prin verificarea evidențelor Serviciului de Pază și Protecție, care înregistrează toate intrările în sediul guvernului cu mențiunea datei și orei. Tot azi, sub titlul Un angajat al Ministerului Justiției a trimis o anonimă la guvern și Cotroceni pentru schimbarea procurorului din dosarul Rompetrol, Guardianul susține că Monica Macovei ar fi făcut o anchetă internă din care ar rezulta că scrisoarea cu pricina ar fi fost transmisă, fără semnătură, de la un calculator al ministerului. Informația este inventată, iar Monica Macovei a dezmințit-o. Ofensiva împotriva Monica Macovei a început încă de anul trecut, când tot Guardianul a încercat să o compromită pe Monica Macovei, bazându-se pe o scrisoare primită la redacție, din care reieșea că tatăl ei ar fi fost ofițer de securitate. Informația s-a dovedit falsă, dar ea fusese publicată înainte ca jurnaliștii să încerce să o verifice. Apoi, evenimentul zilei a publicat un reportaj amplu, dar neargumentat și fără surse, noroc doamna ministru, din care reieșea de asemenea că Monica Macovei ar avea patima băuturii. Au urmat alte atacuri în ziua averea și din nou Gândul. Discreditarea ministrului Macovei, fără probe evidente, prin diverse cotidiane centrale, are loc în paralel cu războiul pe care Monica Macovei îl duce cu magistrații din sistem pentru reformarea justiției. Desfințarea Serviciului Secret al Ministerului Justiției, anchetele declanșate împotriva unor fruntași PSD plus cercetarea penală împotriva liderului conservator Copos, au stârnit probabil nemulțumirea unor grupuri de interese cu ramificații în mass media. Pe de altă parte, însă, presiunea asupra ministrului justiției are loc cu doar 3 luni înaintea raportului de țară al Comisiei Europene, care monitorizează cu predilecție independența justiției și care va decide dacă România va fi sau nu primită în Uniune la 1 ianuarie 2007. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între deciziile luate de guvern săptămâna trecută și anunțate în comunicate de presă date ieri, apare și aceea conform căreia, cităm, orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română ori străină, poate concesiona un monument istoric în schimbul unei redevențe. O formulare folosită până acum mai curând pentru concesionarea frecvențelor radio decât al monumentelor istorice. Protejarea, punerea în valoare și exploatarea monumentului istoric nu constituie primul criteriu de evaluare a unei oferte, așa cum ar fi fost de așteptat.
Primul criteriu în decizia asupra ofertei, anunță comunicatul de presă al guvernului, va fi valoarea investițiilor, în raport cu valoarea imobilului, fiind acordate prioritate, cităm, activităților sustenabile, în mod special cele din domeniul culturii.
Am încheiat citatul. Între timp, presa a aflat că o serie de consilii județene s-au îmbogățit cu unele din monumentele de patrimoniu de mare importanță, cum sunt Curtea Domnească de la Târgoviște și Ansamblul Arhitectural Brâncovenesc de la Potloci. Radu Stănescu, ce ne poți spune despre aceste decrete?
Potrivit secretarului de stat Virgil Nițulescu, ordonanța va afecta în principiu toate monumentele aflate în domeniul public sau privat al autorităților centrale și al administrațiilor locale. Ne referim la acele monumente istorice care nu au în momentul de față utilizări de natură a împiedica procesul de concesionare, de genul muzee sau alte instituții de interes public, cu atât mai mult cu cât acestea sunt utilizate de instituții publice de cultură, a declarat Nițulescu. Ministerul Culturii nu a făcut încă public o estimare a numărului de monumente istorice care vor fi supuse concesionării și nici a obiectivelor care vor fi date în administrare. Potrivit Ministerului, nu vor fi supuse concesionării lăcașele de cult și monumentele de for public. Potrivit lui Nițulescu, în momentul de față există un interes pentru concesionarea Centrului Istoric al municipiului București, unde s-au anunțat potențial gestionarea unor clădiri din zona respectivă. În ceea ce privește valoarea redevenței, aceasta poate ajunge la maximum 20% din suma de concesionare. Cei de la Ministerul Culturii și Cultelor susțin că această soluție a concesionării este singura modalitate prin care se poate externaliza problema restaurării obiectivelor de patrimoniu național, în condițiile în care statul și Ministerul Culturii nu au suficiente resurse pentru refacerea tuturor monumentelor istorice. Observatorii remarcă însă faptul că trecerea în bloc a monumentelor de patrimoniu în administrare locală în multe din cazuri poate face mai mult rău decât bine, în condițiile în care autoritățile locale nu dispun de fonduri pentru restaurarea acestora. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Un sondaj al grupului de studii sociale 2000 semnalează că încrederea în omul politic Adrian Năstase a scăzut sub orice limită. 78,2% din cei intervieviați au bifat rubrica de încredere puțină sau foarte puțină. Partidul căruia îi aparține navighează și el în ape scăzute. Analistul nostru, Radu Călin Cristea, ocupându-se de situație. Pentru a vă explica, evident, cum stă ea, dar noi vă reamintim înainte că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
După autopropulsarea sa din naveta PSD la congresul din aprilie anul trecut, Ion Iliescu s-a comportat ca un pacient abulic, când extrem de irascibil, când adâncit într-o stare de placiditate din care nu l-au trezit nici desfumarea mătușilor, nici sirenele de la parchetul militar. Acest absenteism, tulburat episodic de crize bilioase, l-a făcut implasabil pe Iliescu pe scara unui partid pe care l-a inventat pentru ca să descopere tocmai când i-a fost lumea mai dragă că supușii săi i-au retras temenelele și l-au împins sub un duș de gheață. Decongelat după trecerea celei mai aspre glaciațiuni din întreaga sa carieră politică, Iliescu a dat săptămâna trecută buzda în PSD ca un comandant revitalizat după solitara sa odisee prin tranșee pline de bube, mucigaiuri și noroi. Deși lipsit de autoritatea unei funcții executive în PSD, Ion Iliescu a revenit la retorica semeață a conducătorului care dă directive, rotește cadre și anunță liste cu proscriși. S-a dovedit încă o dată un maestru al echivocurilor, deschide uși mai mult ca pretext pentru a le închide. Cu o mână l-a înțepenit deocamdată, a precizat că Adrian Năstase în fotolul de președinte al Camerei Deputaților. Cu cealaltă mână a salutat însă ideea desfințării în funcție de președinte executiv, ceea ce echivalează cu suspendarea lui Năstase până la calendele grecești din orice poziție influentă în partid. Iliescu s-a lepădat de fosta sa pupilă, Viorel Hrebenciuc, căruia i-a recomandat, la fel ca și altor lideri cu probleme de imagine din PSD, să facă un pas înapoi. Argumentul greu traductibil ar fi acela că, și îl citez, niște oameni care au niște probleme arată că sunt flexibili nu numai în sus, ci și în jos. Joaca de antinomiile continuă. Pe de o parte, Iliescu cere grupului de bogătani îmbuibați să iasă din prim planul partidului, pe de altă parte, susține că tema prezenței unor oameni bogați în conducerea PSD este falsă. Cum tovarășii cu avuții dobândite în condiții suspecte au cucerit aproape toate redutele strategice ale partidului, Iliescu are reverii de domeniul absurdului, imaginându-și o piramidă PSD-istă, al cărei vârf ar fi escaladat de o armată de alpiniști bogați, dar cinstiți. singura relație a lui Iliescu, evident de consolidare, este aceea cu Mircea Joană, pe care e mereu tentat să-l extragă din ecuațiile sordide ale partidului și îngăduie să facă precizări de genul: Ion Iliescu nu a avut și nu are intenția de a reveni la conducerea PSD în contexte inaccesibile cu luni în urmă fostului poreclit Prostănac. Iliescu tatonează un teren plin de capcane pregătite în vremurile de glorie pentru inamicii politici ai PSD. Noua putere a lui Ion Iliescu capătă forma unei vegetații umbroase care ar putea suge din abundenta clorofilă a jungle sălbatice crescute în PSD, mai ales în perioada 2001-2004. O junglă cu un Joan în plin proces de înmugurire și cu un Năstase într-o autosuspendare, de unde va putea contempla disperarea jivinelor sale la fiecare izbitură de macetă. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Dacă în ultima vreme s-a vorbit laudativ despre eforturile guvernului român de a rezolva problema copiilor străzii și anfierilor, un raport al UNICEF pare să readucă problema în punctul de plecare. Raportul evidențiază că 4.000 de nou-născuți sunt abandonați anual în maternitățile din România, iar alți 5.000 ar fi uitați în spitalele de pediatrie. Mai mult de la corespondentul nostru european, Dan Alexe.
Potrivit raportului UNICEF, numărul copiilor abandonați în spitalele pediatrice din România se ridică la nivelul înregistrat acum 30 de ani. Din datele strânse de experții UNICEF, reiese că în anii 2003 și 2004, în România au fost abandonați circa 4.000 de copii în fiecare an. Asta înseamnă aproape 2% din totalul nou-născuți în acea perioadă în România. Procentul copiilor cu greutate mică, abandonați la naștere, a urcat chiar până la 34%. Reprezentantul UNICEF în România, Pierre Poupart, a afirmat, rezumând raportul, că una din cauzele acestui abandon masiv este analfabetismul. 42% din tinerele mame care își părăsesc copiii sunt neșcolarizate și trăiesc la limita sărăciei. O altă problemă care favorizează abandonul este faptul că familiile tinerelor mame nu le mai primesc acasă și resping ideea acordării unui sprijin copilului nou-născut. Pe lângă aceasta, nici sistemul nu le susține pe aceste mame în efortul de a nu-și abandona copiii. Tot din raportul UNICEF mai reiese că mai mult de jumătate din instituțiile medicale nu aplică ordinele legale care le obligă să angajeze un asistent social și nici nu înregistrează copilul pe lista unui medic de familie. Raportul UNICEF a fost realizat cu sprijinul Ministerului Sănătății din România. El este așadar cât se poate de oficial, acceptat de autoritățile române și el a fost menit să coincidă cu intrarea în vigoare de la 1 ianuarie a noii legislații privitoare la protecția copilului. Această nouă legislație, adoptată sub presiunea Uniunii Europene, caută să abordeze dintr-o perspectivă globală chestiunea protecției copilului. Se caută astfel ca responsabilitatea să fie împărțită între diferitele sectoare ale sănătății, educației și asistenței sociale și se mai caută o colaborare strânsă cu autoritățile locale. Sigur însă că un asemenea sistem ideal nu poate funcționa decât prin readaptarea mentalității generale. Este vorba de această mentalitate pentru care o mamă nemăritată cu copil e privită cu dezaprobare și reproș, uneori chiar ca o infractoare. Legislația, oricât de cuprinzătoare ar fi ea, nu poate suscita înțelegerea familiilor care, uneori, de rușine sau din sărăcie, împing mamele nemăritate să-și lase copiii în spitale pediatrice sau în orfelinate. Copiii nu numai fără părinți, dar uneori chiar fără identitate. Raportul constată că, din pricina deficiențelor administrației, o treime din copiii abandonați în spitale pediatrice nu au acte de identitate, ceea ce îi face invizibili în termeni legali și extrem de vulnerabili în fața abuzurilor și traficului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar de la Praga, un scurt anunț. Cu începere de la 1 februarie, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate pe frecvența de unde scurte 9725 kHz între orele 17 și 17.30. În Republica Moldova, Europa Liberă poate fi ascultată între orele 21 și 22, de luni până vineri, pe lungimea de unde scurte 3965 kHz.
Cu numai câteva ore înainte ca președintele Statelor Unite să țină discursul anual despre starea națiunii, la Kremlin a avut loc o conferință de presă mamut. A durat 3 ore și jumătate, au participat peste 1000 de ziariști. Temele abordate de președintele rus, Vladimir Putin, au mers de la războiul gazelor cu Ucraina, la criza din Cecenia, dar și la situația provinciei Kosovo din Serbia sau la președinția Rusiei în grupul celor 8 state cele mai industrializate din lume. Ceea ce repede a fost botezat drept războiul gazelor este, în interpretarea președintelui rus, o trecere normală și sănătoasă spre mecanismele pieții, o trecere de care va profita toată lumea, consumatorul rus, dar și economiile fostelor republici sovietice pe care Rusia le subvenționa până acum, președintele Putin. Rusia a folosit până acum prețuri divorțate de legile pieții. De fapt, a subvenționat economiile fostelor republici sovietice în detrimentul consumatorului rus, al cetățenilor ruși, și asta timp de 15 ani. Numai subvențiile pentru economia ucrainiană i-au costat pe cetățenii ruși 3 miliarde 500 de milioane de dolari anual. În comparație, dacă nu greșesc, ajutorul Statelor Unite pentru Ucraina anul trecut a fost de numai 175 de milioane de dolari, a declarat președintele Putin la Kremlin, după care a continuat. Nu cred că avantajele pe care le vom avea din trecerea la prețuri de piață în relațiile cu vecinii noștri apropiați vor afecta negativ politica noastră în spațiul post-sovietic. Din contră, cred că ne va ajuta să ne atingem țelurile politice. Rusia continuă însă să aibă o relație aparte, privilegiată, s-ar putea spune, cu Belarusia. Relații care însă, a precizat Vladimir Putin, nu trebuie înțeleasă drept sprijin nemijlocit pentru un regim autoritar. De secole, relația dintre Rusia și Belarus este una specială, a argumentat președintele rus. O altă relație care ar putea arunca o umbră asupra convingerilor democratice ale Moscovei este cea cu Uzbekistanul, mai ales după intervenția masivă a armatei anul trecut împotriva demonstranților de la Andijan. Iată cum a explicat Putin această relație apropiată. Nu avem nevoie de un al doilea Afganistan în Asia Centrală și de aceea vom acționa cu multă grijă în această regiune. Nu avem nevoie de o revoluție în regiune, ci de evoluție. Un mare succes al anului trecut, în opinia președintelui rus, este stabilizarea situației din Cecenia, în pofida faptului că atacurile și violențele continuă. Pentru Putin însă, odată cu alegerile parlamentare din noiembrie 2005, citez, Cecenia a fost reintegrată total în sistemul constituțional rus. Referitor la conflictul comunității internaționale cu Iranul, Putin a reafirmat disponibilitatea Rusiei de a găzdui centre de îmbogățire a uraniului pentru orice țară care vrea să dezvolte un program nuclear civil. Iranul pare interesat de ofertă, China de asemenea. Trecând în Orientul Mijlociu, Vladimir Putin a spus că Rusia nu va sprijini necondiționat noul guvern Hamas, deși Moscova nu cataloguează organizația palestiniană drept una teroristă. Președinția Rusiei la conducerea grupului celor 8 este poate controversată, dar pentru cei din afară, nu pentru membrii acestui grup economic select, în care Rusia își găsește locul cuvenit. Este în tot cazul opinia președintelui Putin, care a continuat câinilatră, caravana trece. Și tot printr-o butadă, mai puțin ironică, a răspuns președintele rus și la întrebarea cum comentează rolul președintelui Boris Yeltsin, care împlinește mâine 75 de ani. Perioada poate fi descrisă oricum, rolul primului președinte al Federației Ruse poate fi apreciat oricum, dar exact în acea perioadă cetățenii ruși au câștigat lucrul cel mai însemnat, libertatea. Și acesta este meritul istoric enorm al lui Yeltsin.
Ați auzit opiniile președintelui Rusiei despre organizația Hamas. Care sunt cele americane? L-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Trebuș a spus că Statele Unite nu vor sprijini un guvern palestinian format de gruparea Hamas. Șeful executivului american a mintit că Hamas nu recunoaște dreptul de existență al statului Israel, adăugând, am comunicat cu claritate că atâta timp cât asta este politica, nu vom sprijini un guvern format de Hamas. Șeful statului american a mai arătat că mișcarea palestiniană va trebui să renunțe la aripa sa militară și la practicile teroriste pentru a putea aspira la recunoaștere internațională.
La Londra, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a făcut declarații similare, referindu-se și la pozițiile aliaților europeni.
Problema care se pune acum nu ține doar de recunoașterea politică a unui guvern condus de Hamas sau de soarta procesului de pace, ci și de viitorul ajutoarelor internaționale pentru palestinieni, dacă Hamas va prelua puterea așa cum rezultatul alegerilor indică. Toată lumea spune același lucru, a declarat doamna Rice, după convorbiri cu diplomații europeni. Ea a continuat, trebuie să existe o cale pașnică de acum încolo. Nu poți fi în același timp apărător al păcii și promotor al violenței. Aceste două poziții sunt ireconciliabile. Doamna Rice s-a întreținut cu ceilalți membri ai grupului de lucru pentru Orientul Mijlociu, adică reprezentanți din Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Organizația Mondială pronunțându-se de acum în sensul că există o contradicție fundamentală între activități militare de gherilă și construcția unui stat democratic. Este esențial ca guvernul palestinian să fie angajat pe calea păcii cu Israelul, a spus doamna Rice, care a continuat, trebuie să recunoască dreptul Israelului de a exista.
S-a referit secretarul de stat la chestiunea ajutorului american pentru palestinieni?
Doamna Lisa Rice a exclus orice posibilitate de asistență financiară oferită unui guvern Hamas, dată fiind implicarea acestei organizații în acțiuni teroriste și faptul că nu recunoaște dreptul la existența statului Israel. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au cerut și ei mișcării Hamas să recunoască statul Israel, să renunțe la violență și să se dezarmeze. În condițiile în care oficialităților europene le este interzis prin lege să întrețină contacte cu organizații teroriste, declarația organizației a lăsat să se înțeleagă cu claritate că Uniunea va menține totuși deschise canalele de comunicare cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care nu face parte din Hamas, ci din partidul înfrânt în alegeri Fatah. Duminică, secretarul de stat Rice spusese că ajutorul pentru palestinieni, care este menit să reducă sărăcia și să creeze locuri de muncă, va fi acordat, citez, de la caz la caz.
A fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Trecem acum la pagina culturală. În ziua nominalizării artiștilor și filmelor pentru premiile Oscar 2005, această pagină evocă dezvăluirile recente făcute la Budapesta despre regizorul Ișvan Szabo, singurul laureat ungur al Oscarului în 81 pentru filmul Mephisto. În timpul studenției sale, Ișvan Szabo, în anii 1957-63, a acceptat să colaboreze cu securitatea comunistă. Din ce motive și în ce context? William Totzok de la Berlin.
Știrea privind colaborarea regizorului Ișvan Szabo cu securitatea din Ungaria a fost o adevărată bombă publicistică. La sfârșitul săptămânii trecute, publicația Eilet Esh Iradolom, Viața și literatura, a dezvăluit că realizatorul unor filme ca trilogia Mephisto, Colonelul Reidel și Hanussen ar fi furnizat securității cel puțin 48 de note informative. La această concluzie a ajuns publicistul András Gervai, care a studiat numeroase dosare provenite din arhivele fostei securități din Ungaria comunistă. Din documentele studiate rezultă că Szabo a început să colaboreze cu securitatea în perioada cât era student la Institutul de Teatru și Cinematografie din Budapesta. Între anii 1957 și 1963, el a scris rapoarte semnate cu numele conspirativ Endre Kepesi. Rapoartele se referă atât la activitatea unor profesori cât și la cea a colegilor. Între numele citate în publicația amintită mai sus, apar celebrități din domeniul cinematografiei ungare, ca de pildă regizorii Miklos Ioncio și Marta Meszaros sau actrița Maria Törőcsik. Pe regizorul Miklos Ioncio, de pildă, l-a descris într-o notă informativă drept o persoană care se îmbracă asemenea unui anarhist și care, citez, amestecă toate concepțiile de la marxism la existențialism până la naționalism. Am încheiat citatul. Într-un interviu apărut vineri în cotidianul budapestan Nep Sobociak, regizorul, astăzi în vârstă de 67 de ani, nu a negat activitatea de colaborare. El a justificat această activitate, invocând faptul că astfel a salvat viața unui coleg care a participat la Revoluția Maghiară din 1956. Activitatea mea pentru securitate, a declarat Ișvan Szabo ziarului, a fost cea mai curajoasă acțiune din viața mea. Astfel, noi am reușit, după Revoluție, să salvăm viața unui coleg de an de la condamnarea la moarte. Într-un alt interviu acordat luni seara televiziunii austriece ORF, Szabo a reluat această interpretare. Fără a încerca să nege cele întâmplate, el a calificat dezvăluirile drept o reglare de conturi, vorbind despre interesele unor grupuri politice pe care însă nu le-a nominalizat.
Wahrscheinlich irgendwie politisch motiviert.
Într-o discuție transmisă de televiziunea maghiară, István Szabó a renunțat la încercarea de a prezenta totul din perspectiva unei acțiuni de discreditare politică ocultă și a recunoscut că a acceptat colaborarea cu securitatea pentru a se autosalva. Peste 100 de intelectuali au semnat între timp o scrisoare de solidarizare cu Szabó. Printre semnatarii se află și o fostă victimă a delațiunilor, regizorul Miklós Jancsó. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Europa Liberă în direct se încheie aici. Ne-a rămas timpul 9.
Ileana Giurcăscu
și Victor Eschenazi Moroșan, să vă mulțumim pentru atenție.